Citim în această dimineață din Epistola către Romani, capitolul 7, începând de la versetul 14, pagina în Bibliile obișnuite, 1101. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatul. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Mărturisim și noi, Doamne, în această dimineață împreună cu Apostolul Pavel, că nimic bun nu locuiește în noi. Și chiar dacă avem voință să facem bine, nu avem puterea să-L facem. De aceea, în această dimineață, ne-am îndreptat inimile și sufletele înspre Tine, Creatorul nostru, Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Și așteptăm, Doamne, să ne arăți păcatul și în această dimineață, să ne arăți care e medicamentul pentru el și să ne apropii, Doamne, de Hristos. Să ne-L arăți pe Hristos, Mântuitorul nostru, Vindecătorul și balsamul sufletului nostru. Toate acestea, Doamne, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să le înfăptuiești în noi și între noi și în această dimineață prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Rog să ocupați locurile. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, strigă Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și mai apoi zice, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Am învățat și bine am învățat că un credincios adevărat trebuie să fie cunoscut după pacea lui și după bucuria din viața lui. Însă cred că mai trebuie adăugat ceva ca să fie imaginea mai completă. Un credincios adevărat trebuie să fie cunoscut după pacea lui, după bucuria lui și după lupta lui și suferința lui. Pacea lui Dumnezeu este ceva deosebit. Ea izvorăște din Hristos, este cerească, este o pace sfântă. Însă și lupta creștinului, dragii mei, este ceva la fel de deosebit. Ea este adânc înrădăcinată în noi, este chinuitoare și nu încetează până la moarte. Aș vrea să privim în această dimineață la acest subiect al luptei creștine. Și privind la acest subiect să vedem, suntem soldații ai lui Hristos? Luptăm cu adevărat lupta cea bună a credinței? Sau ducem o altă luptă? Ducem o luptă poate cu frații și surorile din jur? Poate ducem o luptă cu noi înșine? Poate ducem o luptă cu biserica? Poate ducem o luptă cu alte biserici? Dar suntem angajați în lupta cea bună a credinței? Avem în noi acea frământare, acea încrâncenare a luptei, acea seriozitate pe care fiecare creștin trebuie să o aibă?
Așa cum citim în Romani, capitolul 7, la versetul 22, credinciosul își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu. După omul dinăuntru, zice apostolul Pavel, îmi place legea lui Dumnezeu. După omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Și înainte ca un om să vină la Hristos, așa cum știm, el urăște legea lui Dumnezeu. Întregul său suflet se revoltă împotriva legii lui Dumnezeu. Și zice tot apostolul Pavel în Romani, capitolul 8 cu 7. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să spunem că oamenii neconvertiți, nenăscuți din nou, urăsc legea lui Dumnezeu din cauza purității, a curăției sale. Zice în Psalmul 119, la versetul 140. Cuvântul tău este cu totul încercat. Și robul tău îl iubește. Din același motiv, oamenii neconvertiți îl urăsc. Urăsc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu este exprimarea minții sfinte, curate, pure, a lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu este infinit opusă oricărui păcat din această lume. Fiecare rând din legea lui Dumnezeu este împotriva păcatului. Însă oamenii firești, nu-i așa, iubesc păcatul și prin urmare urăsc legea lui Dumnezeu, pentru că această lege li se opune în tot ceea ce ei iubesc. În tot ceea ce ei iubesc. Liliecii iubesc lumina copiii. Liliecii. Iubesc lumina. Iubesc întunericul, nu-i așa? Unde găsim mai degrabă? În pește. Nu-i așa? A fost în peștera liliecii. Liliecii iubesc întunericul și nu iubesc lumina. Zboară departe de lumină. E exact la fel oamenii neconvertiți, oamenii nepocăiți, nenăscuți din nou, urăsc lumina pură a legii lui Dumnezeu și se depărtează de această lumină. După aceea, oamenii neconvertiți, nepocăiți, urăsc legea lui Dumnezeu pentru lărgimea ei, zice Cornilescu. În Psalmul 119, versetul 96, zice: poruncile tale sunt fără margini. Poruncile tale sunt fără margini. Adică legea ta, Doamne, se extinde asupra tuturor acțiunilor exterioare, văzute și nevăzute. Se extinde asupra oricărui cuvânt nefolositor pe care îl rostesc oamenii. Se extinde asupra imaginilor pe care le privesc ochii noștri. Coboară acest cuvânt, această lege a lui Dumnezeu, în cele mai adânci peșteri, cotloane ale inimii omului. Acolo unde nimeni nu coboară. Nici noi nu avem curaj de multe ori să ne uităm adânc de tot în inima noastră, că ne e teamă de ce grozăvii vedem, simțim și auzim de acolo. Legea lui Dumnezeu condamnă cele mai secrete izvoare, ascunse, adânci izvoare ale păcatului și ale poftei care se cuibăresc acolo. Legea arată cu degetul, pune degetul până și pe motivațiile noastre, așa cum am citit de dimineață din Matei, capitolul 5. Nimic nu scapă de lumina aceasta curată, sfântă, a legii lui Dumnezeu. Și bineînțeles că oamenii neconvertiți sunt în conflict cu această lege a lui Dumnezeu din cauza faptului că e foarte strictă. Dacă s-ar extinde această lege a lui Dumnezeu doar asupra a ceea ce facem noi, doar asupra lucrurilor exterioare, poate că am fi capabil să o suportăm, să o îndurăm. Dacă s-ar extinde numai asupra lucrurilor, acțiunilor noastre exterioare. Dar atunci când legea lui Dumnezeu condamnă cele mai ascunse dorințe, cele mai ascunse gânduri și motivații pe care nu le putem împiedica să apară, nu le place. De aceea oamenii neevlavioși se revoltă împotriva legii lui Dumnezeu. Poate că din cauza asta, fiindcă societatea evanghelică în care trăim a fost cuprinsă de această plăcere în ea însăși, poate de aceea există această reacție deosebit de dură și de violentă ca predicatorii să predice din cele 10 porunci, de exemplu, despre legea lui Dumnezeu. Pentru că ce să predici din cele 10 porunci decât ce spune legea? Arătarea cu degetul a păcatelor. Și așa cum am văzut la cele 10 porunci, nu e vorba numai de acțiunile exterioare.
Oh, nu, intră adânc de tot. În motivații, în gânduri, în imagini, în absolut tot. Cum să spun așa? De asemenea, oamenii neconvertiți urăsc legea lui Dumnezeu pentru că legea este neschimbătoare. Zice la Matei 24:25, cerul și pământul vor trece. Dar nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Cerul și pământul vor trece? Păi nu, mi se pare că astea nu mai trec niciodată. De atâta vreme, ploaie, soare, lună, stele, cer, pământ, nu trec, domnule, astea sunt veșnice. Dacă este ceva veșnic, aia e legea lui Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu, ăla e veșnic. Restul vor trece, zice, cu mare trosne. Dacă legea s-ar schimba, dacă legea ar renunța la unele din cerințele sale drepte și sfinte, dacă legea ar fi abrogată, dacă ar muri, cred că atunci oamenii neevlavioși, nenăscuți din nou, nepocăiți, ar fi mulțumiți. În sfârșit. Însă legea este la fel de neschimbătoare ca și Dumnezeu. Este scrisă pe inima lui Dumnezeu, în care nu este umbră de schimbare și nici umbră de mutare. Zice la Iacov, capitolul 1, versetul 17. Nu se poate schimba legea aceasta pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Nu poate muri decât dacă Dumnezeu ar muri. Și chiar și în veșnicia iadului, dragii mei, cerințele și blestemele legii vor fi la fel. Vor fi aceleași. Pentru că este o lege neschimbătoare, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu neschimbător. Și de aceea oamenii neevlavioși, oamenii nenăscuți din nou, au o ură neschimbătoare față de această lege sfântă, dreaptă și bună. Când un om vine la Hristos, omul este schimbat în totalitate. Când un om se întoarce la Hristos, acesta este schimbat în totalitate. Și poate să spună, citând versetul 22 din Roman, capitolul 7, fiindcă după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Fiindcă după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Și poate să spună de asemenea împreună cu David, în Psalmul 119, versetul 97, cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea. Poate să spună împreună cu Domnul Iisus Hristos, Psalmul 40, cu versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta stă în fundul inimii mele. Omul născut din nou poate să-ți facă lucrurile acestea din cel puțin două motive. Primul motiv este că legea nu mai este dușmanul creștinului. Dacă vreunul dintre noi tremurăm, apăsați de sentimentul păcatelor noastre, de blestemele legii lui Dumnezeu pe care am încălcat-o. Dacă vreunul care simte în felul acesta, se simte vizat în felul acesta de legea lui Dumnezeu, fuge la Hristos, acolo, la crucea lui Hristos, veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Veți descoperi acolo, la crucea lui Hristos, că El a anulat în întregime pretențiile legii, că i-a suportat în întregime toate blestemele. Și vom putea să spunem și noi împreună cu Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine i-a târnat pe lemn. Și nu mai trebuie să ne temem de această înfricoșătoare lege sfântă, pentru că, zice Pavel, nu mai sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Nu mai trebuie să ne temem mai mult de lege decât ne temem de ziua judecății. Imaginați-vă un om mântuit, un suflet mântuit în ziua judecății. După ce acea scenă cumplită, îngrozitoare, a trecut, când morții mari și mici au stat înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, tronul mare și alb, când sentința suferinței veșnice a căzut asupra tuturor celor neconvertiți, când aceștia au fost scufundați în iazul de foc și pucioasă, al cărui foc nu poate fi stins niciodată. Oare sufletele mântuite nu vor spune atunci, nu mai am de ce să mă tem de această lege sfântă? Pentru că am văzut deja potirele mâniei lui Dumnezeu care s-au vărsat peste cei neconvertiți. E bine, cel care crede în Hristos, cel care s-a întors la Dumnezeu prin credință și pocăință, va putea să spună exact la fel. Când privim sufletul lui Hristos, care a fost sfâșiat de trăznetele lui Dumnezeu, când privim la trupul său străpuns pentru păcat, putem să spunem și noi împreună cu Apostolul Pavel că El, Hristos, a fost străpuns, a fost făcut blestem pentru mine și atunci nu mai am de ce să mă mai tem de această lege care mă condamnă mereu. În al doilea rând, sau al doilea motiv pentru care nu mai trebuie să ne temem de lucrul acesta este că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, scrie legea în inima noastră. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, scrie legea Lui în inima fiecărui creștin. În Ieremia, capitolul 31, cu versetul 33, promisiunea lui Dumnezeu sună în felul următor. După zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor. Nu pe piață. Înăuntru lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Atunci când ne întoarcem la Hristos, frica de lege dispare. Însă Duhul lui Dumnezeu, care intră în inima omului pocăit, te face să iubești legea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu mai ține legea departe de această inimă. Intră în ea și înmoaie această inimă convertită prin pocăință și credință în Hristos. Ia inima de piatră, după cum zice la Ezechiel, capitolul 36, și în loc pune ce? O inimă de carne, o inimă moale, o inimă care simte, zice Ezechiel. Și pe această inimă scrie legea lui cea sfântă. Și atunci legea lui Dumnezeu este dulce pentru sufletul omului. Își găsește plăcerea omului în această lege. Poate să spună, împreună cu Apostolul Pavel, legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Pocăitul adevărat, născutul din nou adevărat, va dori acum cu sinceritate fiecare cuvânt, fiecare vorbă, fiecare acțiune să fie acordată în totalitate la legea sfântă, dreaptă și bună a lui Dumnezeu. Zice psalmistul în psalmul 119 cu versetul 5. O, de-ar ținti căile mele păzirea orânduirilor tale. Multă pace, zice, au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Psalmul 119, dragii mei, devine în felul acesta respirația acelei inimi. Și acum va tânji ca întreaga lume să afle, să știe despre această lege a lui Dumnezeu. Și de asemenea îi va părea cât se poate de rău de faptul că oamenii calcă legea lui Dumnezeu. După cum zice tot în Psalmul 119 la versetul 36. Ochii învarță, Doamne, și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Ochii învarță și roaie de apă, pentru că legea ta nu este păzită. Sfințenia și fericirea sunt unul și același lucru. Sfințenia și fericirea sunt unul și același lucru. De aceea, trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi în această dimineață. Este adevărat afirmația din Roman 7:22? Și pentru mine, după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. E adevărat? Ăsta e un test pentru fiecare dintre noi. După omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Iubești legea lui Dumnezeu? Tânjești după acea vreme când vei trăi în întregime sub ea? Sub această lege a lui Dumnezeu sfânt, așa cum este Dumnezeu de sfânt, curat, așa cum Hristos a fost curat 100%. Avem aceste dorințe în noi? De aceea trebuie să venim la Hristos. Trebuie să îi predăm Lui inima. Ca El să scrie prin Duhul Său cel Sfânt în ea legea cea dreaptă, sfântă și bună. Înainte de convertirea noastră am avut în inima noastră legea diavolului. În momentul când venim la Hristos, suntem la adăpost de această lege, de blestemele legii, Duhul Său cel Sfânt va scrie legea lui Dumnezeu în inimile noastre. Și, prin datorită promisiunii sale, Dumnezeu va face să iubim această lege a lui Dumnezeu dintr-o inimă și dintr-o motivație curată. Dacă mori în greșelile și în păcatele tale, având acea inimă neconvertită care urăște legea lui Dumnezeu, dacă se întâmplă că mori astăzi sau mâine, vei regreta o veșnicie întreagă. Amintiți-vă de cuvintele acelea din Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 11. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. De aceea, nu lăsați să treacă vremea. Apropiați-vă de Dumnezeu, cereți-i o inimă curată, pentru ca să nu muriți, pentru ca să vă puteți naște din nou, pentru că altfel nu vom putea să vedem, nimeni nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Frumusețea și împărăției lui Dumnezeu. Apoi, un credincios adevărat simte în mădularele lui, în ființa lui, o lege care îi se împotrivește. Zice în versetul 23, la Romani, capitolul 7, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Când un păcătos vine la Hristos pentru prima oară, se gândește, plin de bucurie probabil și plin de optimism, am terminat-o cu păcatul. Am terminat-o odată pentru totdeauna. Îmi au rămas bun de la păcat. De acum nu o să mai am nicio problemă, nu voi mai păcătui de fel. Cu alte cuvinte, simte că l-a prins pe Dumnezeu de picior. Sau simte că deja e la poarta raiului. Ca și creștinul în călătoria lui. A ajuns acolo. În sfârșit. Numai că, nu după multă vreme, și asta e experiența tuturor, nu-i așa? O mică ispită. Mică, nu trebuie să fie mare. Îi dă în vileag frumusețea întunecată a inimii lui adevărat. Și el strigă împreună cu apostolul Pavel, văd o altă lege! Cu surprindere. Poate șocat. Văd o altă lege! Observați cum o numește? O altă lege. O lege total diferită de legea lui Dumnezeu. O lege în totalitate contrară legii lui Dumnezeu. Și în versetul 25, Pavel o numește legea păcatului. O lege care îl poruncește, care îl obligă, care îl împinge să păcătuiască, care îl îmboldește înainte prin răsplăți, prin amenințări. În Romani, capitolul 8, este numită legea păcatului și a morții. O lege care nu numai că duce la păcat, dar duce și la moarte. La moarte veșnică. Plata păcatului, zice la Roman, în 6:23, plata păcatului este moartea. Este aceeași lege pe care același Pavel o numește în Galateni. Carnea poftește împotriva Duhului. Galateni 5:17. Este aceeași pe care Pavel, același o numește în Efeseni 4:22, omul cel vechi, care se strică, zice, după poftele înșelătoare din această lume. Este aceeași din Coloseni, capitolul 3. Legea care e în mădularele voastre, zice Pavel. De aceea, zice el, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Și în Roman 7:24 este numită acest trup de moarte. Acest trup de moarte. Adevărul este așadar că în inima credinciosului rămân toate mădularele și trupul omului vechi. Sau ale unei naturi vechi. Rămâne acolo fântâna oricărui păcat care a poluat lumea încă de la început și încă îl poluează. După aceea mai observați un verb acolo când e vorba despre această lege. Ce face legea asta? Se luptă. Nu stă liniștită. Și așteaptă un prilej care să fie zgândărită. Nu! Legea aceasta se luptă. nu stă liniștită, întotdeauna, mereu luptă în mădularele noastre. Nu poate fi de aceea niciodată pace în inima unui credincios. Există, da, pace cu Dumnezeu, dar există în același timp și o luptă continuă cu păcatul. Există o tensiune mereu și mereu prezentă în inima credinciosului. Iar această lege din mădularele noastre, trupul, firea pământească, are la dispoziția ei o armată de pofte care duce un război constant și cât se poate de puternic împotriva legii lui Dumnezeu. Exact ca și în confruntările armate. Undeva întotdeauna, după niște arbuși, după un deal, există o mică armată care de-abia așteaptă să găsească un punct vulnerabil și atacă. Atacă în forță și împrăștie pe ceilalți. Inima, dragii mei, este ca și un vulcan. Uneori dormitează. Scoate așa puțin fum. Discret. Asta le pot controla. Nu e așa mare problemă. Numai că în adâncuri, în vulcanii ăștia tăcuți, mognește focul, magma. Și curând, nu știi când, dar curând, va erupe și va erupe cu putere. Există doi mari luptători în sufletul credinciosului. Pe de-o parte e Satan, care are carnea și poftele ei sub comanda lui, iar de partea cealaltă este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, având sub comanda lui întreaga făptură nouă. Și astfel, zice la Galateni 5:17, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Așa că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Asta apropo de voința liberă. Câștigă vreodată Satan această luptă? Câștigă vreodată Satan lupta aceasta? Ei, asta e o întrebare grea. În adânca înțelepciunea lui Dumnezeu, uneori, legea din mădularele noastre duce la robie. Citim în Geneza, capitolul 6, cu versetul 9, că Noe era un om de bine. Ce afirmație cumva liniștitoare, luminoasă. Noe era un om de bine. Noe umbla cu Dumnezeu. Dar cu toate astea a fost dus în robie. Noi a început să fie lucrător de pământ, citim în Geneza 9:20. Și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul corpului său. Vă aduceți aminte de Avram? Ce figură luminoasă! Avram, prietenul lui Dumnezeu, zice Iacob la capitolul 2. Mare om, patriarh. Totuși, a rostit o minciună, spunând despre nevastă sa, Isoare. Iov a fost un om neprihănit. Îl citesc pe Dumnezeu. Se temea de Dumnezeu, zice, ura răul și totuși a fost provocat să bleste de ziua în care s-a născut. La fel stau lucrurile cu Moise, cu David, cu Solomon, cu Ezechia, cu Petru, cu apostolii și exemplele pot continua. Ați experimentat această luptă? Aveți răni? Aveți cicatrici din această luptă? Lupta aceasta este un semn clar al copiilor lui Dumnezeu. Lupta aceasta în sufletul omului este un semn clar al copiilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am simțit acest conflict puternic între conștiința aceasta naturală și legea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau o veste bună, încurajatoare. Asta nu e altceva decât războiul din inima credinciosului. Lupta între Duhul lui Dumnezeu din inima omului Și, cum zice Pavel, omul cel vechi cu faptele lui. Despre asta e vorba. Nu disperați. Dacă cineva de aici, de cei care ascultă, geme sub apăsarea acestei lupte crâncene, sub apăsarea acestei tensiuni cumplite, modalitatea de a o aborda această luptă este să te lași smerit de ea. Dar nu descurajat. Să te lași smerit de această luptă. Până și Avram. Până și Noe, până și Moise, până și David, și Solomon, și istoria poate continua, și ei au greșit. Dar lucrurile astea au fost ca un foc purificator pentru ei. Mai întâi, așadar, lăsați-vă smeriți de această luptă. Scopul acestei lupte, acestei tensiuni continue din inima noastră, este să stăm acolo unde ne e locul, în țărână, în poziția ghiocelului, și să nu simțim că suntem altceva decât un vierb. Un ticălos mizerabil. Care, și după ce a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, după ce a primit Duhul Său cel Sfânt, inima continuă să pulseze în nelegiuire. Ați văzut ce am citit? Ați auzit ce am citit din Matei, capitolul 6? Până și când vii la adunare să te rogi, poți să o scrântești urât de tot. Până și acolo, până și aici. Nu vorbesc când suntem la serviciu. Nu, nu, nu. Până și aici. De tot s-ar trebui să... Nu? Până și aici această luptă se duce cu putere. Când ne apropiem de Dumnezeu, în aceste momente solemne, cât de mizerabil putem să fim, dragii mei, dacă o facem dintr-o inimă necurată, dintr-o motivație greșită, dintr-o mândrie egoistă, care trâmbițează cine suntem noi, cât am făcut și ce am făcut pentru Domnul. Acestea sunt vlăstarii sau mădularele legii vechi, ale firii vechi. Iar lupta aceasta trebuie să ne păstreze în smerenie. După aceea, această luptă trebuie să ne învețe pe fiecare dintre noi că avem nevoie de Hristos. Ai nevoie de sângele Său prețios acum, la fel cum ai avut la început. La începutul vieții de credință. Nu poți să stai vreodată înaintea lui Dumnezeu așa cum ești. Trebuie să te naști din nou. Trebuie să te apropii de El ca să fii spălat prin sângele Său. Chiar și atunci când ești pe patul de moarte, trebuie să te adăpostești la umbra aripilor lui Hristos. Trebuie să te reazem pe Hristos. Pentru că numai Hristos poate birui această luptă. De aceea, lipiți-vă de Hristos în fiecare zi. Gândurile să vă fie ațintite asupra Lui, asupra cuvântului Lui. Nu altfel. Lăsați-vă smeriți de această luptă care poate pe mulți îi descurajează. Poate că de multe ori trântiți cu Biblia, trântiți cu toate și ziceți, dacă și eu mai ești pocăit, bine că nu știu aia de la biserică de mine, dar dacă și eu mai ești pocăit, atunci vai șama de pocăință. Aveți dreptate. Așa trebuie să spuneți. Așa trebuie să ne simțim fiecare dintre noi. Dar în același timp, asta trebuie să ne arate că avem nevoie de Hristos. Dacă rămânem numai la primul pas, cădem în depresie. Dacă însă Duhul lui Dumnezeu ne atenționează cu privire la nevoia noastră de Hristos, atunci cântăm victorie. Atunci cântăm victoria în Iisus. Care sunt sentimentele unui credincios în timpul acestei lupte cumplite? În timpul acestei tensiuni, acestei frământări care se desfășoară în inima omului. Zice în versetul 24, începutul versetului 24 din Roman, capitolul 7. O, nenorocitul de mine! Adică, un astfel de om, care are, conștientizează în inima lui lupta aceasta cumplită, se simte nenorocit. Nimeni din lumea aceasta nu poate fi mai fericit decât cel credincios. Pentru că a venit la Hristos. Pentru că a găsit o dignă în Hristos. Toate păcatele lui au fost iertate în Hristos. Se poate apropia de Dumnezeu ca și un copil. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în el. Are nădejdea slavei, după cum zice Pavel la Coloseni, capitolul 1. Și în cele mai îngrozitoare clipe, în cele mai mari necazuri prin care poate trece un copil al lui Dumnezeu, se simte liniștit. Pentru că știe și simte că Dumnezeu este cu el. Cu toate astea sunt momente când strigă. O, nenorocire. Dai cu bască de pământ. Și zici, nu se mai poate. Nu se mai poate. Eu nu mă mai suport pe mine. Oare cum mă suportă ceilalți? O, nenorocitul de mine. Un astfel de om simte boala propriei lui inimi. Simte ca și țepușul acela din carnea lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 12. Când răutatea inimii este descoperită în toată răutatea ei înfricoșătoare, hidoasă, atunci se aruncă omul ăsta la pământ strigând, o, nenorocitul de mine. Dar în același timp, acest sentiment al nenorocirii și a faptului că suntem niște mizerabili, a păcatului descoperit în inima noastră, este și din cauza că se îndepărtează sentimentul iertării. Nu e așa că de fiecare dată când pățim asta, conștiința noastră este învăluită într-un nor întunecat care acoperă sufletul nostru și ne întrebăm, speriați, oare ne mai putem nu mai pot apropia de Hristos? Oare mai există iertare? Nu contează că nu știe Dumnezeu. Nu știe Dumnezeu. Mă văd eu. Mai există iertare pentru mine? Cum să mă duc din nou înaintea lui Hristos? L-am îndepărtat din nou prin păcatele mele. Un alt motiv este caracterul dezgustător al păcatului. Este ca și cum o viperă te-a mușcat de el. Omul firesc adeseori se simte foarte, foarte nefericit. Păi, cădere liberă, picat, din pricina păcatului. Dar niciodată nu-i simte caracterul neschimbător. Însă pentru noua făptură în Hristos, păcatul este ceva scăpos. Este ceva care îl umple de groază. De aceea întreb. Cunoaștem noi ceva din această nenorocire a credinciosului? Cunoaștem noi ceva? Avem? Am simțit chestia asta? Dacă nu vom cunoaște nenorocirea păcatului, nu vom putea cunoaște nici bucuria iertării în Hristos. Dacă n-am experimentat adâncimile, hăurile îngrozitoare ale păcatului, dezgustul și scârba care vin de acolo, din acea priveliște hidoasă, nu vom putea să ne bucurăm niciodată de mântuirea lui Hristos. Dacă nu vom cunoaște gemetele și lacrimile păcatului, nu vom putea să cântăm și nu vom cunoaște niciodată cântecul de biruință al credincioșilor. În același timp, sau în al doilea rând, credinciosul care are această luptă, care conștientizează această luptă în mădularele lui, caută scăparea. Zice Apostolul Pavel, cine mă va izbăvi? Cum rezolv? Cum ies de aici? Comentatorii spun că în trecut, unii din dictatori, tiranii lumii, obișnuiau să-și lege prizonierii cu lanțuri de un trup mort, fie de animal, fie de om. Oriunde mergea prizonierul, trebuia să tragă după el un cadavru în putrefacție. O priveliște, o miros, etc. Se pare că Apostolul Pavel, spun comentatorii, face aluzie la această practică inumană. Pavel simțea că trage după el în continuu un cadavru. Un cadavru în putrefacție. Îl târa după el oriunde mergea. Cine mă va izbăvi? Cum îți scap de chestia asta? Vă mai amintiți că odată Dumnezeu a lăsat în carnea lui Pavel un țepuș ca să să chinuie, să chinuie pe slujitorul lui Dumnezeu, un sol al satanei care să-l pălmuiască. Și Pavel a căzut în genunchi la un moment dat și zice, de 3 ori l-am rugat pe Domnul să-mi-l ia. De 3 ori. Ăsta e unul din semnele copiilor adevărați al lui Dumnezeu. Cei din lume au o natură veche. Dar n-au altceva. Numai natura veche. Și natura asta veche nu îi duce pe genunchi niciodată. Noi cum stăm? Unde căutăm scăparea când suntem confruntați cu această, cu acest cadavru în putrefacție pe care îl târâm după noi mereu și mereu? Cum scăpăm de el? Ce facem? Oare putreziciunea dinăuntru nostru ne face, ne împinge să mergem la tronul de har al lui Dumnezeu? Te determine să chem numele lui Dumnezeu? Te determine să fii la fel de insistent ca așa cea văduvă? Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu? Te face să strigi după Hristos, așa cum a strigat femeia cananită? Nu uitați! Dacă poftele și păcatele care lucrează în inima noastră ne fac să rămânem mulțumiți în această stare, noi aparținem lui Hristos, dragi. Omul născut din nou strigă, cine mă va izbăvi? Este conștient de ce se întâmplă și caută scăpare. O, nenorocitul de mine! Cum scap de povestea asta? Și de asemenea, credinciosul adevărat îi mulțumește lui Dumnezeu pentru izbândă. Zice tot Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 37, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Pentru că putem să aducem mulțumiri lui Dumnezeu încă înainte ca lupta să se termine. Da, chiar și în cele mai întunecate clipe ale bătăliei, noi putem să fim, să privim la Hristos și să strigăm mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Atunci când sufletul apăsat de povara aceasta enormă a depravării sale își ridică privirea înspre Dumnezeu, spre Iisus Hristos, în acele momente gemetele lui, strigătele lui de disperare sunt transformate în cântări de laudă și de biruință. În Hristos vei descoperi o fântână care te spală de păcat. O fântână care te spală de vinovăția, un izvor care te scapă de vinovăția păcatelor tale. În Hristos descoperi că există har suficient pentru toate și pentru tine. Har care te poate susține până la sfârșit. O promisiune fermă că rădăcinile nu-ți vor fi smulse în întregime. Nu te teme de nimic, zice Dumnezeu în Isaia 43:1. Căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume. Ești al meu. Atenție, când duci lupta asta, amintești, uită-te în buletin cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu. Ești născut din nou. Nu dispera. Nu cădea în depresie. Ia-o ca pe o picătură de har din partea lui Dumnezeu. Îndreaptă-te înspre Dumnezeu. Lupta aceasta creștinului, care de multe ori ne dă atât de tare, de mult de furcă, nu trebuie să ne împingă la depresie, la descurajare, la deznădejde, ci trebuie să ne împingă să strigăm unde voi găsi scăpare, unde voi găsi alinare. La Hristos, dragii mei. La crucea lui Hristos. Și așa gemetele, strigătele de durere se transformă în cântece de laudă. Amintiți-vă de tiparul prezent în atât de mulți psalmi. Încep psalmii, nenumărați psalmi cu gemete. Și cum se sfârșesc? Se sfârșesc cu laudă. Se sfârșesc cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Asta este experiența zilnică a poporului lui Dumnezeu. Întrebarea este și experiența ta? Asta trebuie să fie experiența normală a creștinului. Pune-te la încercare. Dacă nu cunoști cântarea de biruință a credinciosului, niciodată nu vei putea să-ți arunci și tu cu nuna, așa cum au făcut-o cei 24 de bătrâni în Apocalipsa, la picioarele mielului. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui care este viu în vecii vecilor, își aruncau cu nunile înaintea scaunului de domnie și ziceau. Știm ce ziceau. Iubiți frați și surori, mulțumiți lui Dumnezeu sau mulțumiți-vă să vă lăudați cu slăbiciunile. Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în noi, după cum zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, concluzionează Apostolul Pavel, și asta este și concluzia predicii din această dimineață, deci, mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de acest sfârșit glorios, la fel ca lui Pavel. Dumnezeu ne face parte, face parte tuturor copiilor săi de lupta aceea internă, lupta creștinului. Nu vă lăsați doboriți. Nu vă lăsați dus de nas de această strategie a lui Satan. Bucurați-vă în slăbiciunile voastre. Luați-o ca pe un act de smerire a lui Dumnezeu față de voi. Și căutați scăparea care e la crucea lui Hristos și atunci va fi și bucurie și pace. Toate celelalte binecuvântări. Dumnezeu să ne ajute să ne facă parte tuturor de toate acestea. Amin.